Góðir vesturnvetningar, gestir. Fyrir hönd vorvökunefndar 1978 vil ég þakka ykkur öllum sem hingað hafa komið, bæði fyrri dagana og sem og nú í dag, því án áheyrenda, án skoðenda, yrði engri list miðlað, því aðeins getum við sagt að eitthvað sé list, að einhver taki á móti því, þykir það, hvort sem honum kannski líka það vel eða illa. List er tjáning sem krefst andsvars. Það andsvar gefum við ýmist með að okkur líkar svo list sem við skoðum, okkur líkar sá söngur sem við heyrum eða líkar ekki. Guðis lof í heiminum er nóg af mönnum til að njóta breiðra og margra liststefna. Og við höfum reynt að gefa sýnishorn af ýmsu þannig að allir megi í einhverju njóta. Ég vil fyrir hönd vorvökunefndar þakka gestum okkar öllum sem hingað hafa komið og miðlað okkur af list sinni, einnig þeim sem hingað hafa komið og skilið eftir spor sem að munu gleðja hér á staðnum eins og Sveinn Björnsson gerði er hann gaf kirkjustaðarins eitt dýrasta verkið á sýningu sinni, verkið Trú, sem að margir kannast kannski við frá því að það var reynt sinn forsíðumynd í lesbók Morgunblaðs. Ykkur sem langan veg komið, þökkum við sérstaklega, við höfum ekkert á mót því þó að við komist ekki alveg strax heim aftur og borðið með okkur páskana blandið. En við skulum samt vona ykkar og fjölskylduna ykkar vegna að úr því megi rætist. Ég vil svo þakka samnefndarfólki störf þess í nefndinni. Það hafa ýmis skörð höggvist bæði í hópin og eins þá sem hér ætluð að miðlokkra á lissinni vegna veikindanna sem að yfir hafa gengið, flensan hefur tekið sinn toll, bæði af fólki sem að hefur átt að vinna og eins því sem átti að njóta. En í bjartsýni höldum við áfram. Það verður ekkert stórt spor stigið án bjartsýni og því aðeins göngum við fram á við og göngum til sigurs að við bara höldum áfram í sama anda og af sömu gleði og starfsþrótti og við öll eigum yfir að búa. Við þökkum ykkur sem hér standið, ykkur sem hér sitjið, öllum gestum og síðan verður þessari vorvöku slitið með því að kórinn mun syngja undir stjórn Helga yfir voru ættarlandi. Og þegar ég minnist á Helga þá verð ég að þakka honum persónulega og alveg sérstaklega því að ef hann hefði ekki gripið inn í veikindum mínum þá hefði kannski ýmislegt færð meira úrskeiðis en orðið þegar. Við þökkum, verið velkominn að árið.